Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Una Čilić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti koje su poruke uputile aktivistkinje za ženska prava koje su danas u Beogradu održale skup podrške Mariji Lukić, koja vodi sudski proces protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića zvanog Jutka. Jasmina Nikolić, koordinatorica mreže Žene protiv nasilja.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo.
Koliko je danas važno podsjećati da su ženska prava u stvari ljudska prava. Charlotte Bunch, direktorica Centra za globalno žensko vodstvo.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava.
Kolegi Skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu Skupštine, no opozicioni SDS se ne slaže u potpunosti sa ovom odlukom. Poslanik Miladin Stanić.
Pretpostavljam da će sjednica biti jedna filmska predstava u kojoj će gospodin Dodik koristiti 152 minuta, a opozicioni poslanici po 10 minuta.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz policijskih izvora potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je poštom stigla koverta u kojoj se nalazio metak, a koji je stigao na pisarnicu institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Parlament BiH i Vijeće ministara BiH. Kao adresa primaoca naveden je Parlament BiH, odnosno adresa Trg BiH, ali nije naznačeno kome je tačno koverta trebala stići u ruke. Policijski službenici su, kako je istakao izvor Radija Slobodna Evropa, poslali dalje kovertu tužilaštvu na rasvjetljavanje slučaja i otkrivanje osobe koja je i odakle je poslala kovertu. Oko 100.000 ljudi porijeklom iz BiH živi u Švedskoj i važan su dio njenog društva, a među njima su i političari, ali i sportisti, umjetnici, podsjetila je švedska prestolonasljednica princeza Viktorija na početku svoje posjete BiH. Upozorila je na problem zagađenja zraka u BiH, ali i ostatku svijeta.
I know that
Bosna i Hercegovina preduzima mjere da smanji kako unutrašnje, tako i vanjsko zagađenje, a Švedska je više nego voljna da je podrži. Ne smijemo podcijeniti izazove pred nama, ali ni sebe i našu sposobnost da riješimo probleme s kojima se suočavamo.
Centralna izborna komisija na Kosovu najavila je da će konačni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra biti objavljeni u četvrtak 7. novembra, ukoliko današnji dan protekne bez žalbi. Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Elezi izjavio je za naš program da je CIK u obavezi da ispoštuje rok za žalbe od 24 sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran nastavlja sa radom na nuklearnom podzemnom pogonu Fardo, saopštila je državna televizija, što je potez za kojeg Francuska kaže da pokazuje po prvi put da Teheran izričito planira da napusti sporazum koji su 2015. godine postigli sa svjetskim silama o ograničavanju svojih nuklearnih mogućnosti. Rusija je također izrazila zabrinutost zbog odluke Irana da krene sa ubrizgavanjem uranijumskog plina u centrifuge u pogonu Fardo, čime će se samo udaljiti od obaveza propisanih sporazumom. Britanski premijer Boris Johnson počeo je danas zvaničnu kampanju za izbore 12. decembra, optuživši opoziciju da blokira proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Prema njegovim riječima, britanski poslanici su više puta odbijali da sprovedu Brexit i poštuju rezultate referenduma. Kampanja vladajućih konzervativaca nije baš najbolje počela, pošto je ministar za Wales Alan Cairns podnio ostavku nedugo prije Johnsonovog obraćanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za ponedjeljak 11. novembra zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se naći samo jedna tačka dnevnog reda. Informacija o neustavnoj transformaciji Dejtonske strukture BiH, o uticaju i položaju prava Republike Srpske. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Da će skupštinska rasprava, čije je održavanje najavljeno za nekoliko dana, razmatrati do sada prenesene nadležnosti sa entiteta Republika Srpska na državu Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Žunić.
Okolnosti i priroda dejtonske strukture Bosne i Hercegovine, zatim segment neustavnih intervencija na Ustav Bosne i Hercegovine i sve ono što umanjuje i ustavnu važnost Republike Srpske. I na kraju postoji jedan segment ove informacije gdje su otprilike nabrojane obaveze institucija Republike Srpske da stanu u zaštitu vladavine prava Dejtonskog sporazuma.
Predstavnici Srpske demokratske stranke su zamjerili predlagačima skupštinskog zasjedanja to što se oko rasprave nisu konsultovali sa opozicijom. Poslanik Miladin Stanić.
Pretpostavljam da će sjednica biti jedna filmska predstava u kojoj će gospodin Dodik koristiti 152 minuta, a opozicioni poslanici po 10 minuta.
O gotovo stalnim najavama iz Republike Srpske da će tražiti vraćanje entitetskih nadležnosti koje su prebačene na nivo Bosne i Hercegovine, te da će povući svoje izabrane predstavnike iz institucija države, govorio je juče u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija visoki predstavnik Valentin Incko.
Vlasti Republike Srpske najavile su sjednicu svoje nacionalne skupštine za kraj ovog mjeseca, na kojoj će raspravljati o odlukama visokog predstavnika. Visoki dužnosnici Republike Srpske prethodno su ispitivali ovlasti visokog predstavnika i valjanost odluka koji su uspostavile ili pomogle uspostavljanju institucija na državnoj razini i sugerirale da se Republika Srpska može povući iz tih institucija bez obzira na to što su ih ratificirali državni entitetski parlamenti. Nadzirat ću te događaje i izvještavati Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, a po potrebi i Vijeće sigurnosti.
Visoki predstavnik je za govornicom UN-a također izjavio da bi povlačenje predstavnika Republike Srpske iz samo jedne državne institucije imalo posljedice po suverenitet Bosne i Hercegovine. Komentarišući tu izjavu, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šačir Filandra, kaže da upravo visoki predstavnik ima mogućnost da zaustavi takav razvoj događaja.
Očito je vrijeme za neke ozbiljnije razgovore po tom pitanju, ozbiljnije reakcije, jer on jedini ima zapravo ustavna ovlaštenja da reagira po političkom sistemu i da ga tumači i da ga mijenja i da se uvjetno rečeno van institucionalno ponaša. On zapravo ima samo mehanizme koje ne koristi. O, to je sad drugo pitanje zašto on to ne koristi već duže vremena. Neće do tog povlačenja, naravno neće doći, radi se u jednoj formi pritiska, jer bilo kakvo narušavanje, mislim to ljudi Republike Srpske znaju, bilo kakvo narušavanje postojeće ustavne strukture prije svega dovodi u pitanje taj entitet.
Profesor Filandra također naglašava da zahtjevi iz Republike Srpske nisu ništa novo.
U različitim vremenima imaju različita značenja. U ovom trenutku najmanje su tri stvari, mislim, u igri. Jedna je forma pritiska na državne institucije da se formira vijeće ministara, odnosno vlast na državnom nivou, shodno izbornim rezultatima. U drugom smislu, najava se koristi kao oblik dodatnog osnaživanja pozicije moći SNSD-a i njihovog lidera i zapravo nacionalizacija neke srpske politike u to manjem BiH entitetu. I u trećem smislu uvijek je u igri pitanje rješavanja kosovskog pitanja, odnosno između Beograda i Prištine, gdje se naš entitet Republika Srpska koristi kao neka referentna tačka, dodatna forma pritiska.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Sa Charlotte Bunch razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala ovaj slogan širom svijeta, važno podsjećati da svi imamo jednaka prava.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urade od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotina godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnoge od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjeli u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore? U kakvim uslovima žive žene u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo.
Koliko je veliki problem zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žena ohrabrivalo da govore o tome. A sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran.
Cijeli razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Protest podrške Mariji Lukić, koja vodi proces zbog seksualnog uznemiravanja protiv bivšeg predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, poznatije kao Jutka, održan je danas u nekoliko gradova Srbije. Pripremili Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ženske organizacije, članice mreže Žene protiv nasilja su se okupile da skrenu pažnju javnosti na sve češće slučajeve seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, da daju podršku i Mariji Lukić, ali i svim ženama koje su imali ovo neprijatno iskustvo, koje su progovorile, ali i onima koje nisu, da im kažemo da smo uz njih, da ih podržavamo na razne načine, da mogu da se obrate SOS telefonima u 29 organizacija u Srbiji.
Rekla je Jasmina Nikolić, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, na protestu održanom ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu. 15 aktivistkinja nosile su transparente na kojima je između ostalog pisalo Pravda za Mariju Lukić, Verujem ti, strožije kazne za nasilnike, kao i Sram vas bilo 15.000 puta, aludirajući na 15.000 lascivnih anonimnih SMS poruka koje je Milutin Jeličić, zvani Jutka, poslao svojoj sekretarici Mariji Lukić za vreme dok je bio predsednik opštine Brus. Osim što skupom žele da se solidarišu sa žrtvama nasilja, okupljene aktivistkinje imaju i zahtev za državne institucije.
Očekujemo da će države u sudskim postupcima koji su krenuli pravedno razmotriti činjenice i da će nasilnici dobiti kazne koje se predviđaju zakonom.
Kazala je Jasmina Nikolić. Protesti podrške Marije Lukić održani su i u Nišu i Kruševcu, dok je u Užicu policija zabranila skup, jer, kako su rekli organizatori, protest nije prijavljen najmanje 5 dana uoči održavanja. Na niškom protestu učestvovao je i Odbor za ljudska prava u tom gradu. Maja Kamenov iz te organizacije smatra da je veoma važna poruka koju građanke Niša šalju sa protesta kao podršku Mariji Lukić, ali i kao signal da su žene izložene nasilju kako u manjim sredinama, tako i u velikim gradovima poput Niša.
Ovako nešto se dešava i za skupštinskim govornicama i svakodnevno i u javnom prostoru i u javnom životu u našem gradu. Bez sudskog epiloga koji bi zadovoljio, naravno, stranu Marije Lukić i zadovoljio pravdu, i bez primjene toga i bez ovakvih reakcija građana i građanki i celokupnog društva, pogotovo nezavisnih institucija, ovo ne može da se završi onako kako treba.
Rekla je Kamenov. Podsjetimo, Marija Lukić optužila je Milutina Jeličića za seksualno uznemiravanje, a kao dokaz koji je predočen na sudu, priložila je oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine koje je dobila od njega tokom 2 godine dok je radila kao njegova sekretarica. Osim Marije Lukić, tužbu protiv Jeličića podnelo je još 6 žena iz Brusa, ali je javno tužilaštvo te tužbe odbacilo kao neosnovane. Inače, na suđenje Jeličiću 6. novembra došao je i predsednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac pred Haškim tribunalom Vojislav Šešelj, koga su Jeličićeve pristalice ispred suda dočekale aplauzima i ovacijama. Kao i na prethodnim ročištima, ispred suda su bile okupljene 2 grupe građana. Jutkine pristalice u majicama sa natpisom Pravda za Jutku su pozdravile bivšeg predsjednika opštine aplauzom, dok su ga izviždale žene koje podržavaju Mariju Lukić. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čovjeku opštine Brus, pa je na zahtev pravnog zastupnika Marije Lukić suđenje iz Brusa premešteno u Osnovni sud u Kruševcu. Jeličić je sa mesta predsjednika opštine smenjen u aprilu 2019. godine upravo zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Skupština opštine Brus mu je međutim vratila odbornički mandat svega nekoliko meseci kasnije, krajem juna, čime mu je otvorena mogućnost da se ponovo kandiduje za predsjednika opštine ili za neku drugu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Irska aviokompanija Ryanair najavila je ukidanje linije Niš-Stockholm od naredne ljetne sezone. To je inače 4. aviolinija bez koje aerodrom u Nišu ostaje u posljednje 2 sedmice. Više zna Ognjan Zorić.
Ruta Niš-Stockholm ukida se od aprila 2020. Objavljeno je na sajtu irske niskotarifne aviokompanije Ryanair. To je 2. njihova linija, ukupno 4. bez koje niški aerodrom ostaje, odnosno bez koje će ostati, a za koju je javnost saznala u posljednje 2 nedelje. Ryanair je naime prošle nedelje saopštio da su odlučili da do Frankfurta u Nemačkoj umjesto iz Niša lete iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini. Kao razlog naveli su monopol nacionalne aviokompanije Air Srbija, koja je 51% u vlasništvu države Srbije. Njihov predstavnik David O'Brien naveo je da žali što im se uskraćuju prava da posluju i izvinjava se putnicima. Air Srbija naime ima let za Frankfurt iz Niša i to je jedna od 12 linija ove kompanije sa niškog aerodroma, koje su odlukom vlade Srbije od kraja marta ove godine subvencionisane iz budžeta. U međuvremenu je 23. oktobra doneta odluka da se otkaže let Air Srbije prema Budimpešti, pa je broj subvencionisanih letova smanjen na 11.
Od samog početka je jasno da tih 12 destinacija koje je vlada izabrala za letove Air Srbije jednostavno su konkurentne onim destinacijama koje low costeri već imaju.
Rekao nam je povodom otkazivanja letova Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. U Ministarstvu saobraćaja Republike Srbije međutim odbacuju navode o tome da je Niš ostao bez tri linije pod direktnim ili indirektnim uticajem republičke vlasti, nazivajući ih netačnim i zlonamernim. Iz ministarstva je saopšteno da aviokompanije lete ka odredištima za koje imaju komercijalni interes i navode da je Ryanair bez dozvole nadležne organizacije za civilno vazduhoplovstvo pokušao da započne letove na liniji proglašenoj o javnom interesu, dok je kompanija Swiss prestala da leti ili zbog konkurencije ili zbog preraspodele aviona. Što se subvencija tiče, saopšteno je da
Vlada Srbije ne daje subvencije kompaniji Air Srbija, već subvencioniše linije koje su uvedene na zahtev građana i privrede regiona Istočne i Južne Srbije u cilju njihovog optimalnog saobraćajnog povezivanja sa razvijenim oblastima Evropske unije, obezbeđujući im povoljne cene avioprevoza.
Stoji u saopštenju Ministarstva saobraćaja i dodaje se da je, od kada je upravljaju aerodromom u Nišu, broj putnika znatno povećan. Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju navodi, međutim, da su poslednji potezi sa subvencijama doveli do toga da niskobudžetne kompanije napuste Niš.
Low costeri odlaze, mi ostajemo u nemilosti cena Air Srbije koja preuzima monopol nad ovim letovima i lagano ćemo doći u situaciju da će verovatno do 2023. samo Air Srbija leteti iz Niša i imati potpuni monopol nad cenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uspostavljanje dijaloga nove vlade Kosova sa kosovskim Srbima, ali i njihovo uključenje u dijalog sa Srbijom, je neizbježno radi održivog opstanka Srba na Kosovu, kaže Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda. Analitičari sa sjevera Kosova, međutim, smatraju da je obzirom na izbornu pobjedu u svemu tome neizbježna i srpska lista. Slušamo Amru Zeineli.
Pomirenje Srba i Albanaca nemoguće je bez kosovskih Srba, a uspostavljanje odnosa sa njima je neizbežno, izjavio srpski političar na Kosovu Nenad Rašić povodom inicijative mogućeg budućeg premijera Albina Kurtija o pokretanju razgovora sa predstavnicima srpske zajednice koji priznaju kosovske institucije. Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda.
Od samog početka predstavljanja Aljbinove teze ili bolje reći Aljbinove plana za komunikaciju za dijalog sa Srbima, ja sam bio prvi udržao to, jer sam stalno potencirao da je najveći problem to što pred svega Srbi nisu dovoljno informisani i da budu često manipulisani i korišćeni kao instrument za neku zvaničnu politiku Beograda, za neko potkusurivanje ili, kako mogu da nazvem, pregovor ili trgovinu. Tako da su mi ostajali izolovani ili potpuno na strani bilo kog sistema odlučivanja. I iniciranje pregovora briselskog dijaloga je bio baš jedan od glavnih ciljeva da se integracija Srba učini održivom i učini dobrom time što će oni u potpunosti ući u kosovsko društvo i će imati određene obaveze i privilegije.
Budući da srpsku listu vide kao produženu ruku zvaničnog Beograda na Kosovu, Kurti je rekao da će najpre da razgovara sa Srbima koji priznaju Kosovo i koji žele da žive na Kosovu, za razliku od onih u Beogradu koji pritiskaju Srbe na Kosovu i koji bi želeli da postanu dirigenti u našim unutrašnjim poslovima. Albin Kurti u ranijem intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam optimista da razgovori sa srpskom zajednicom ne odozgo, nego odozdo, doprinešće time što i integracija i razvoj i ekonomski i društveni biće mnogo bolji. Ja ću početi s time da sa ovim Srbima koji žele da žive na Kosovu i koji imaju svoju autonomnost.
Apsolutnu podršku Kurtiju pruža Rašić, ali navodeći da bez uključenosti kosovskih Srba u briselskom dijalogu nemoguće postići pomirenje Srbije i Albanaca. Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda, međutim, nije uspio da dobije poslanički mandat u Skupštini Kosova i svi 10 osvojila je Srpska lista. Stoga su iz ove liste poručili da je formiranje vlade bez Srpske liste protivustavno, budući da sam Ustav predviđa da jedno ministarsko mesto pripadne Srpskoj zajednici, odnosno političkoj opciji koja je deo Skupštine Kosova. Rašić, međutim, navodi i da Srpska zajednica na Kosovu i pored ekonomski, emotivni i verski veze sa Srbijom gleda na budućnost. A s druge strane, Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Severne Mitrovice, smatra da je pre svega potrebno uspostaviti srpsko-srpski dijalog sa onima južno i severno od Ibra. On navodi da je Srpska lista nezaobilazna u tim razgovorima, budući da je osvojila svi 10 mandata u Skupštini, na kojima će uglavnom biti Srbi sa severa Kosova.
Mislim da je realnija činjenica da to bude jedan sveobuhvatni pristup
da sve političke činjenice na Kosovu uzmu neko učešće, da bi mogli konkretnije kasnije da imamo neku realniju bolju sliku.
Na osnovu preliminarnih rezultata Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova koji vode pregovore o budućoj vladi imaju dovoljan broj glasova za formiranje vlade i neće zavisiti od glasova manjinskih zajednica. Njihova uključenost u izvršnu vlast je međutim predviđena Ustavom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potencijalno usporavanje integracija Crne Gore u Evropsku uniju, kao i mogućnost prekida pregovora, izazvalo bi niz negativnih posljedica, među kojima su očuvanje monopola moći, stagnacija evropeizacije, ali i vraćanje u 90. godine u zemljama regiona, što bi se prelilo i u Crnu Goru, kažu sagovornici našeg programa. Time se bavio Srđan Janković.
O usporavanju pregovora sa Evropskom unijom o članstvu Crne Gore pa i samom zaustavljanju procesa evropskih integracija je počelo da se govori odmah pošto je Evropska unija odložila odluku o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Potom je iz najviših evropskih krugova plasirana ideja da umjesto članstva u Evropskoj uniji zemljama regiona ponudi takozvano privilegovano partnerstvo sa Evropskom unijom. To sve označava mogućnost značajnog usporavanja pregovora o priključenju u Evropsku uniju, što izaziva, prema riječima profesorice Gordane Đurović, koja je više godina vodila proces pregovora, nestabilnosti koja se može preliti i u Crnu Goru, ali i unutrašnje probleme prouzrokovane promjenom odnosa političke i ukupne javnosti prema Evropskoj uniji.
Ako bi došlo do neke značajnije promjene pravila, one bi uticale na dinamiku reformi, mogle bi se odraziti na usporavanje, mogli bi se odraziti prvenstveno na nestabilnost u Makedoniji, u Albaniji, na Kosovu, u Bosni, kvalitet dijaloga Beograd-Priština, sve što se negativno desi u bilo kojoj zemlji oko nas, svakako da će u kombinaciji sa promjenama pravila pristupanja negativno se odraziti i na opšte stanje reformi i percepciju podršku za integracije.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da posljedice usporavanja pregovora sa Evropskom unijom neće uticati na već osvojene slobode. Međutim, Uljarević smatra da stepen demokratizacije Crne Gore već stagnira zbog institucija koje ne produkuju mjerljive rezultate.
I to isključivo zato što crnogorske vlasti nisu uradile svoje domaće zadatke na koje su obavezale prema Briselu. Po mom sudu, proces demokratizacije i evropeizacije Crne Gore počeo da stagnira pa i regresira kada su domaći veto igrači, nezavisno toga da li su strukturama vlasti ili njima bliskim krugovima, shvatili da im napredak u pregovorima urušava postojeće monopole moći.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista očekuju da ne dođe do stagnacije u pregovaračkom procesu. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da je teško govoriti o evropskim standardima ako su vrata Evropske unije poluzatvorena.
Ja zaista vjerujem da se može desiti i nešto drugačija situacija, odnosno da upravo ova izjava gospodina Macrona negdje pokrene čitavu Evropu na akciju, odnosno da razumiju činjenicu da ako ostave ovaj region bez evropske perspektive, to može značiti samo vraćanje u 90.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i poslanik opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović smatra da crnogorskoj vlasti nikada i nije odgovaralo potpuno usvajanje evropskih standarda zbog očuvanja moći i monopola.
Došlo je do tačke da se dalje ne može sa formalnim ispunjavanjem zahtjeva, vidi se stvari moraju uraditi na jedan kvalitetan način kakav očekuje Europska komisija i građani Crne Gore. Od toga nema ništa i nažalost mislim da će Crna Gora da krene u jedan proces koji apsolutno je neželjen, a to je opet očvršćavanja DPS-a kao državne religije, rekao bih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Koverta sa metkom stigla na adresu parlamenta BiH. Dodik ponovio, nećemo dati saglasnost za AMP. Polovina LGBT osoba u Srbiji trpi nasilje. Iran najavio novo obogaćivanje uranijuma u ponoć. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.